oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 24. avgust. U današnjem izdanju predstavljamo, možda ne prve knjige, ali autore koji su na početku svoje karijere, koji pripadaju različitim scenama, scenama koje su međusobno povezane i knjigama koje se objavljuju uglavnom sukcesivno, dakle na jednoj pa onda na drugoj sceni. Dakle, danas ćemo razgovarati sa autorima iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Dakle, naši sagovornici su Marko Dejanović, autor koji je rođen u Banja Luci, a knjigu koju ćemo predstaviti, Karte molim, prozna knjiga, u neku ruku i roman, objavljena je najpre u Sandorfu u Zagrebu, a ove godine u knjiženoj radionici Rašić u Beogradu. A drugi sagovornik, Elvedin Nezirov, predstavit ćemo njegov roman Boja zemlje, dokumentarni roman koji je objavljen ove godine u izdanju Beogradske izdavačke kuće Laguna. I treći sagovornik, Dušan Đurović, predstavit ćemo pesničku knjigu Plagijat koja je objavljena u jednoj mladoj, novopokrenutoj izdavačkoj kući iz Podgorice koja se zove Žuta kornjača. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo proznu knjigu Karte molim, u neku ruku i roman Marka Dejanovića, autora koji je rođen u Banja Luci 1982. godine, koji za sebe ima dve knjige. Prvu knjigu Belzebubov notes je objavio u Beogradu 2011. u studiju Čekić. Ovo je njegova druga knjiga koja se pojavila prošle godine u izdanju Zagrebačkog Sandorfa, a ove godine je ponovo objavljena u izdanju knjižane radionice Rašić iz Beograda. Marko Dejanović je sa nama na telefonskoj vezi. Marko, za početak, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan.
Prvo pitanje koje se možda nameće, dakle, pitanje književnih scena. Reklo bi se da ti istovremeno pripadaš barem dve ili tri scene, srpskoj i hrvatskoj svakako, s obzirom da si tu objavio svoje knjige, ali ti si svoje kratke priče objavljivao ranije u časopisima i u Crnoj Gori, a vezan si i za Bosnu i Hercegovinu. Kako ti doživljavaš svoj književni status, odnosno kako biraš gde ćeš preobjaviti svoje knjige?
Pa u principu ne biram specijalno ja osobno da biram gdje ću objaviti knjige, objavim prvo tamo gdje se prvo javi da žele objaviti, tako da nema tu velikog izbora, a što se tiče doživljavanja mog vlastitog statusa, ne znam, doživljavam se, želim doprijeti do što više čitatelja, tako da svugdje gdje me razumiju i gdje mogu razumjeti šta pišem, želim objaviti, tako da nemam tu nekih ograničenja naspram toga.
Za ovu svoju proznu knjigu Karte molim dobio si prošle godine nagradu Hrvatskog društva pisaca. Ta nagrada se zove Janko Polić Kamov, po poznatom modernističkom autoru s početka 20. veka koji je živao svega 24 godine, a koji se ogleda u onim književnim vrstama za koje se nagrada i dodeljuje, dakle u oblasti proze, poezije i drame. To je novo pokrenuta nagrada, ti si njen drugi dobitnik, prvi je bio Luka Bekavac. Ove godine ćemo na jesen dobiti i trećeg dobitnika. Šta ti znači ova nagrada, kakav je njen status, postoji li već na hrvatskoj književnoj sceni i da li znaš nešto o konkurenciji, da li su u pitanju bili rukopisi autora koji traže svoju afirmaciju ili su tu bili u igri i afirmisani autori?
Poznam konkurenciju s obzirom da je bilo objavljeno finalisti kao takvi, bilo je među njima afirmisanih i nisam siguran da li sam ja bio jedini neafirmisani zapravo u tom finalu, u tom trenutku, a iz toga proizlazi što meni znači ta nagrada, u principu znači afirmisanje na samoj sceni. Vidi se to nakon objave knjige i po povećanom interesu za knjigu i na kraju i za mene, ali prvenstveno me zanima za interes za knjigu kao takvu. To mi je uvelike doprinijelo nekom daljem razvoju i znači na osobnoj nekoj razini naprosto uvijek godi dobiti priznanje za rad.
Kada smo kod ovih uvodnih pitanja o književnim scenama i izdavačima, Dakle, svoje dve knjige si objavio kod izdavača koji ne pripadaju mainstreamu. Da li je to svestan izbor? Dakle, mislim i na studio Čekić i na izdavačku kuću Sandorf, koji u poslednje vreme, poslednje godina pojačava svoju produkciju i tu ima i poznatih mainstream autora, i mislim na književnu radionicu Rašić.
Pa u prvom slučaju je bilo naprosto tako da sam tražio izdavača za knjigu priča i studio Čekić se tu bio javio i bio zainteresiran i to mi je bilo momentalno da pristanem na to. A što se tiče Sandorfa, tu je došlo drugačije. Oni su prije toga radili nekakvu antologiju najmlađih hrvatskih prozaika i onda su samo inicijativno i moju priču htjeli uzeti za tu antologiju, tako smo stupili u kontakt i dogovorili se da idemo sa rukopisom na kojem sam tad radio, da idemo u objavu. Nisam siguran sad za Sandorf koliko je mainstream, koliko je izvan mainstreama, nisam siguran, a što se tiče književne radionice Rašić, situacija je bila takva da sam htio u Srbiji isto objaviti, pa sam potražio kome bi se mogao javiti, ko bi mogao biti zainteresiran. Svidilo mi se kako Rašić radi. Tu je vrlo brzo zapravo došlo do suradnje.
E sad, tvoja prozna knjiga Karte molim, koja ima uzvičnik na kraju naslova. Ako govorim o ovim odnosima književnih scena, koje su za tebe zapravo scena jednog jezika, kako si rekao, ne slučajno u ovoj proznoj knjizi koju možemo nazvati romanom, iako je labava struktura, odnosno labave povezanosti proznih cilina ili pojedinačnih priča koji se unutar nje sreću, radnja ovog romana je vezana za voz koji ide na relaciji Beograd-Zagreb, odnosno dobar njen deo je vezan. Dešava se i nesreća, i jednu i drugu stvar možemo sada kontekstualno ili književno-istorijski tumačiti, ali zapravo to nije važno za tvoju knjigu. Tokom knjige čitamo priče nepoznatih putnika, odnosno putnika koji se međusobno ne znaju, a razgovaraju sa naratorom koji je takođe jedan od njih. Nimalo slučajno, imena likova sa kojima narator razgovara se zovu Ivan, Luka, Matija i Marko, i s obzirom na to o čemu oni govore, što ćemo i kasnije pomenuti, kao da je reč o nekim evanđelistima svakodnevice, dok njihove priče ne samo da međusobno nemaju veze, nego često namerno i nemaju poente, pa u tom smislu kao da su antipriče svakodnevice. Dakle, zašto ovakva labava struktura, niz međusobno naizgledne povezanih priča i ova, rekao bih, i namerna biblijska konotacija?
Oba pitanja imaju jedan odgovor. Njihova imena koja upućuju na to da su, imaju imena evanđelista. Stvar je u tome da sam htio iskoristiti činjenicu da svi evanđelisti pričaju o jednom liku. U biblijskom slučaju pričaju svi o Isusu i o njegovom životu. U ovom slučaju ja sam time zapravo, samo što sam im dao imena, htio naznačiti toliko da oni svi pričaju zapravo priču o jednom liku, to je ovom naratoru, koji na taj način se zapravo te nepovezane cjeline povezuju, jer to su na kraju sve priče o njemu. A sad koliko su u tom svijetu knjige istinite ili ne, koliko su one izmaštane ili proizvod nekog ludila, to je opet na tumačenje, ali volim se igrati sa tim takvim stvarima, da dajem, da ostavljam neke mrvice kruha, pa da čitatelj može donijeti zaključke koje čak i veće nego što sam ja namjeravao, koji su opet jednako valjani kao i neke moje namjerne. Ovo sa evanđelistima je bilo namjerno, ali jedan kritičar kad je čitao je otkrio cijelu numerološku povezanost između toga, gdje ja nisam, kad sam to čuo, nisam imao to na pameti prilikom pisanja, ali zvuči sasvim logično i mislim da ta teorija drži vodu. Tako da labava je struktura zato što naprosto tako mi je pao na pamet ideja za cijelu priču, ali povezuje kroz te neke zagonetke i rješavanje zagonetki, sve se uvezuje u tu jednu cijelu priču. To je bar bila ideja. A da se istovremeno može i čitat odvojeno i da bude i zanimljivo, i ako se ne ulazi u cijelo povezivanje svega, i dalje može funkcionirati. To mi je bila želja i ideja neka.
Načinu pripovedanja koji gradiš u svojoj knjizi ima nekoliko, za mene čitalački gledano, bilo zanimljivih momenata. Recimo, možda više na početku, taj pokušaj filozofskog govora, kada jedan od autora priča, odnosno onih koji govore svoje priče naratoru, poistovećuje ljudski život, odnosno čovjeka sa kapljicom. Tu su neobične, groteskne situacije u koje smeštaš svoje likove, počeo od te saobraćajne nesreće i činjenica da se naratoru ništa ne dešava i kao da prati događaj oko sebe u nekom slow motionu. Ponekad su te situacije na granici kartuna ili crtanog filma, odnosno neobične karakteristike likova se javljaju, recimo Luka se bavi dizajnom četkice za zube, a kondukter koji takođe učestvuje u razgovoru iz nekog razloga zna prezime naratora koji je isto kao i prezime, a kasnije ćemo vidjeti ime autora tvoje knjige. Poetika tvoje naracije je bliza grotesknom, često humornom i atipičnom. Zašto takav izbor i građenje atmosfere priče u nečemu što namerno nema svoju realističku motivaciju?
Pa bilo mi je lakše, mislim da čak i u samom romanu, nisam ga sad neko vrijeme čitao, ali mislim da i unutra imam barem nekome od likova dodijeljeno to da govori kako svaka priča koja bi možda mogla biti istinita, već je istinita samim time. Iz toga proizlazi, volim se igrat, volim tjerati ta razmišljanja koja, ako ih se uvijek logikom tjera do kraja, ona završi u groteski sa svime. Koristim se time, naprosto nekako mi dolazi prirodno da se na taj način pokušavam igrati sa rečenicom i sa pričama kao takvima. Kad se spomenuo si ovu kapljicu vode, isto je bila u principu jedan znak za tumačenje cijele priče u tome da svako u sebi sadrži sve druge ljude koji postoje, da može, u principu možemo suosjećati jedni s drugima zato što možemo svakog drugog pronaći u sebi. I te neke filozofičnije ideje nisam se libio, često se ljudi znali su mi govoriti da ne filozofiram ili u pisanju i u tim stvarima, ali ne vidim zašto ne. Zašto se pokušavati ograničiti ako je nešto užitak u pisanju, naći će se i neko kom će biti užitak čitati.
Ako sada analiziramo priče koje govore likovi evanđelskih imena, o jednom liku, kako kažeš, tu možemo prepoznati jedan multižanrovski spoj, odnosno različite žanrovske profile ovih priča. Jedna je smeštena u bolnicu i odnosi se na atmosferu koja se obično sreće u bolnici i blizinu smrti. Jedna je par excellence ratna priča, jednu možemo doživjeti kao erotsku sa humorističkim momentima, a jedna je neobična koja govori o boksu i o Armagedonu, iako te dve stvari nemaju veze jedno sa drugim i sam autor te priče ih ne povezuje. Zašto takav žanrovski profil za priče koje su smeštene u roman?
Pa mislim da je to odraz, u tom slučaju na žalost ili na sreću, odraz mene, naprosto radoznalosti, sve te stvari o kojima tu pišem, izuzev dizajna četkica za zube, to jedino što moram isključiti iz toga, stvari koje su mene ili zanimale ili me zanimaju ili sam na neki način se zainteresirao za njih i onda sam to sve koristio dok sam pisao priču koja je u cjelini, kad bi se išlo gledati, je na neki način portret jednog lika. Samo želim imati priče. Želim imati priče koje će, ako ništa, držati napetost i davati neku zanimljivost čitanju, a ne, nisam još uvijek, možda ću u jednom trenutku biti, ali nisam još uvijek sklon tome da napišem nešto gdje se teško može prepoznati zapravo neka priča koja, ako ništa drugo, služi tome da drži pažnju i da sam čitanje čini ugodnijim.
Ratna priča ili ratna komponenta koja se sreće u tvojoj knjizi, koja ostavlja jedan upečatljiv utisak prilikom čitanja, rekao bih da ima izvestan provokativan potencijal za hrvatsku književnu scenu. Naravno da takva tematika i pristupi i kritičko preispitivanje prošlosti nisu nepoznati, prilično su razvijeni, ali ova priča se odnosi na naratora koji je, odnosno na lik koji je iz mešovitog braka i koji je doživio ratnu traumu početkom rata u Hrvatskoj, u Osijeku, kada su pripadnici teritorijalne odbrane upali u njegov stan i pretpostavlja se to je izvršeno nasilje nad njegovom sestrom. Oni su morali da se presele u Zagreb i nakon toga, dakle, lik smišlja dugo osvetu nad onim koji je bio vinovnik tog nasilja i koji je paradoksalno nakon završetka rata počeo da se bavi uvozom kajmaka iz Srbije i sprovodi nad njim osvetu u centru Beograda, dakle na Trgu Slavija. To možda pomalo deluje kao scenario filmske B-produkcije, ali sa druge strane svakako pripada i ratnoj tematici koja se odnosi na ratove 90-ih. Zašto ti je ova priča bila važna i sa druge strane koliko smatraš kao autor da ovakva ratna tematika i dalje treba da se piše, odnosno ima značaj za čitaoce svih sredina i književnih scena?
Pa ja sam oko ratne tematike bio dugo vremena nesklon da i sam idem pisati nešto. O tome ne znam zašto pravo, ali imao sam određeni otpor prema tome. U ovom slučaju je krenulo iz opet radoznalosti mog zanimanja zapravo za ideju osvete kao takve i činjenicu da nakon raznih stravičnih događaja na ovim prostorima mi osobnu osvetu nemamo. Mi imamo osvetu grupe prema drugoj grupi, ali na osobnoj razini nema te osvete i to mi je bilo interesantno probat zamislit kako bi to izgledalo ako bi do tako nečega je došlo. Odatle interesiranje za tu temu i onda sam si rekao da idem to napisati. Imam i dalje otpor prema nekom pisanju ratne tematike, vjerojatno zato što sam jako puno dobrog toga pročito sa tom tematikom i nisam siguran da li mogu i sam tome doprinijeti nešto. A tu me naprosto ta tema zainteresirala i bilo je logično da je smjestim u ovaj prostor, a ne da pokušavam izmisliti neki sasvim treći prostor u kojem naprosto ne bi ta priča bila toliko autentična, a ima prizvuk te B produkcije hollywoodske. Zašto? Pa na neki način lakše je kroz to, jer ona ima taj prizvuk, a s druge strane imamo i tog lika koji proganja osvetu i izvršava je, imamo lika počinitelja, to bi bio ratni zločin zapravo u tom trenutku, koji se pretvara u nekog lika s kojeg čovjek već može sažaliti u toj priči, koji je onako sitni kriminalac ili sitni poduzetnik, kako se to već danas zove, i s druge strane imamo žrtvu koja sama sebe pretvara u groznog zločinca zapravo, ako se malo razmisli. Tako da mi je ta cijela stvar bila zanimljiva za napisati.
Sve se pomenuo da si čitao druge autore koji se bavili ratnom tematikom. Sa dve objavljene knjige svakako si na početku svoje karijere. Da li prepoznaješ i u poetičkom i tematskom smislu neke druge autore na, da tako kažem, regionalnim scenama bliskim sebi i po načinu pisanja i po tome čime se bave?
Nisam siguran u toj bliskosti. Mislim, stvari će se jako čudno zakomplicirale to sad. Da mogu reći da se ja sad u Zagrebu gdje živim redovito družim sa drugim autorima, ne. Neke najbolje kontakte sam uspostavljao zapravo preko interneta sa ljudima iz tog regije kao takve i gdje su mi bili zanimljivi autori tipa generacijskog, ako govorim u tom generacijskom ključu nekakvom. Koliko smo mi slični u pristupu i u pisanju, mislim da se jako razlikujemo zapravo. Vjerojatno ima sličnosti, vjerojatno ih ima, ali svi smo kao u nekim nišama i svako se zanima za nešto svoje i za ima neke svoje izbore odakle piše, tako da nisam siguran da bi se tu dalo neko povući, primijetiti neke sličnosti velike.
Marko, ja imam još jedno pitanje za tebe. Iza sebe imaš Belzebubov notes, kratke priče, sada proznu knjigu koju možemo nazvati romanom, Karte molim. Naravno, pitanje je vezano za narednu ili treću, u smislu ne otkrivanja nečega što su autorske tajne, nego možda mapiranja terena, šta bi ti bilo podsticajno ili intrigantno da se time baviš, koliko će to biti na tragu onoga što si već pisao ili će predstavljati iskorak?
Treća knjiga je, mislim, u pripremi pred izlaženjem zapravo. Knjiga priča Van Brluga će se zvat i to će biti nepovezane kratke priče. Ja se nadam da je iskorak. U mom doživljaju je najbolje što sam do sad napisao i znam da idem tu i osobnije i nekih stvari kojih sam se možda i bojao prilaziti njima kad smo spominjali ovu priču sa jedinu ratne tematike do sad napisanu. U knjizi priča imam i korištenje osobnih iskustava i osobnog izbjegličkog iskustva, pogotovo tih stvari, tako da mi je to zahtijevalo i malo više hrabrosti i malo naprosto mora se zavirti dublje u sebe da bi se izvuklo sad daljne priče.
Siguran sam da će to biti povod i za naš novi razgovor. Marko, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Marko Dejanović, dakle, jedno od novih imena na našim regionalnim književnim scenama, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu proznu knjigu Karte molim, koja se prvi put pojavila prošle godine u izdanju Sandorfa, a ove godine i u Beogradu u izdanju književne radionice Rašić. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo knjigu Boja zemlje, autor je Elvedin Nezirović. Ova knjiga je objavljena u izdanju Beogradske lagune, a Elvedin Nezirović je sa nama na telefonskoj vezi. Elvedine, za početak, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao da malo govorimo o tvojoj knjizi.
Dobar dan, Saša, pozdrav tebi i svim tvojim slušalcima.
Boja zemlje je tvoja četvrta knjiga, dakle dolazi posle dve knjige poezije i jedne knjige priča. Kako je došlo do toga da je objaviš baš u Beogradu i u Laguni i kako vidiš njen odnos prema prethodne tri knjige? Da li je to neki iskorak ili kontinuitet kako u tematskom smislu, ali i u smislu osvajanja nove prozne vrste?
Prije svega moram reći da postoji jedna veza između mene i Lagune koja datira još iz 2011. godine. Naime, tada sam pobjedio na jednom laguninom konkursu za najljepšu ljubavnu priču. Konkurs inače bio organizovan negdje povodom 14. februara, ako se ne varam, i tako dalje. Tako da su postojale neke određene veze sa ljudima u Laguni. Nekako mi se činilo sasvim prirodno, jeli, obzirom na renome koji Laguna kao izdavač posjeduje, da im ponudim svoj rukopis na čitanje, odnosno ako budu zainteresirani na objavljivanje, od čega je na moju sreću i došlo. Što se tiče drugog dijela tvog pitanja, jeste ovo je moj prvi roman. Način na koji je uopće ona izašla iz mene, na koji se sav taj proces pisanja dogodio je barem meni bio do sada u mom pisateljskom iskustvu potpuno nepoznat. Ja sam se uglavnom sa tim tekstovima prozne vrste poprilično mučio, hajde da kažem. A onda se jednostavno otvorilo, jel? I zapravo cijela ta tema je nešto što sam dugo vremena nosio u sebi i vjerovatno je trebalo da prođe jedno određeno vrijeme od događaja o kojima knjiga govori, pa da ih, jel, počnem bilježiti, evidentirati, jel, na način na koji sam to radio u samoj knjizi. Jednostavno se dogodilo, možda je najlakše tako odgovoriti.
Pod naslovom si svoju knjigu odredio kao roman prema porodičnom albumu. Ona sadrži pored teksta i određeni broj fotografija. Ipak ova knjiga se može svrstati, ako se veruje naratoru, odnosno autoru, i odeljak biografije i sećanja. Knjiga počinje kao pokušaj rekonstrukcije očevog životopisa na osnovu onoga što su o njemu govorili drugi ljudi, što u porodici, što u komšiluku. Razvija se onda kao porodična hronika koja sažeto pominje sudbine rodbine i sa očevi, sa majčine i sa očuhove strane, ali i sudbina komšije poznanika, da bi se na kraju zaokružila kao jedno dokumentarno sećanje o nekoliko epoha, o zemlji koje više nema, o ratu koji je sve promenio i o vremenu nestabilnog mira i stabilnih podela u kojima zapravo sada živimo. Koliko je tvoja knjiga uopšte fikcija, ima li veze sa fikcijom ili je pre svega biografski fundirana i kako vidiš taj čudan spoj koji, kako nas je teorija učila od Aristotela na ovamo, je nemoguć spoj, dakle, fakata i fikcije?
Pa ja moram zaista biti iskren, a to u jednom dijelu knjige i kažem, da sam zapravo pokušavao doslovno u literaturu prenijeti stvarnosne događaje u onom omjeru, jel, u kojem je to zaista jednom piscu moguće. Naravno, neke stvari sam morao da izmaštam, nešto svega toga je moralo da bude fikcija, a to se prije svega odnosi na događaje koji se dogodili davno, prije mog rođenja ili događaje kojima jednostavno nisam mogao da svjedočim. A tu sam upotrijebio, hajde da kažem, maštu, ali u nekakvom omjeru zapravo da se ta mašta uvijek kretala na osnovu stvarnih činjenica. Neke sam činjenice svjesno morao nadograditi, ali, kako bi od toga ispala priča. Na neki način sam od prvog retka osjetio da ta knjiga ima nekakvu terapeutsku funkciju i da se zaista osjećam lakše pišući je, jer je zapravo u svem onome što se u tom tekstu nalazi istresan jedan golemi teret iskustava, pa više neugodnih nego ugodnih koja su se nakupila tokom svih ovih godina. Ja nekako sam zapravo odlučio slijediti tu nekakvu unutarnju struju, izbaciti to iz sebe, ne vodeći baš računa o tome jeli kako će to u nekakvoj finalnoj verziji da izgleda i tako dalje. U pravu si, knjiga se može čitati na više načina. Ona jeste i autobiografska proza, jeste na neki način i dokumentarna proza i tako dalje, ali zapravo jeste i roman. Ulazi dakle u nekoliko različitih žanrova, ali zapravo odbija da bude u potpunosti i jedan od njih. Možda je to na tragu onoga što savremena teorija književnosti jeli zagovara, to je da se savremena književnost odbija biti žanrirana i tako dalje, ali rekao bih da tu ima i onoga što je još prije nekih 30-40 godina predvidio Milan Kundera u jednom svom eseju, govoreći kako će se u budućnosti zaista uglavnom pisati autobiografska ili dokumentarna proza koja će čitaocima biti najzanimljivija.
Posebno mesto u tvojoj knjizi Boja zemlje ima pripovedanje o ratu na prostoru Mostara i njegovog zaleđa. Pominju se i logori za Bošnjake kakav je bio heliodrom, u koje su bili odvedeni i očuh i dajđa. Naratora od posljedica logorskog maltretmana očuh će umreti relativno brzo po izlasku iz logora. A također deo knjige je i ratni dnevnik naratora, odnosno autora, da ostavimo ajde to dvojstvo otvorenim. Taj dnevnik je pisan u epistolarnoj formi kao nikad poslata pisma majci. Tu nema opisa neposrednih okršaja ili primjera nekih ratnih psihopatoloških devijacija, već opisuje čekanje odlaska na stražu, teških uslova atmosfere koje vlada, napete tegobe, iščekivanja primirja i slično. Koja je za tebe kao autora funkcija ovog govora u ratu o porodičnim hronikama i pripovedanju o nekoliko epoha?
Što se tiče dnevnika o kojem govoriš, zapravo on je nastao u zimu 95. godine i postoji također jedan dio u knjizi gdje ja zapravo svjesno priznajem da imam, ajde da kažem, određenih psiholoških problema u vrstu, zapravo imam problem sa psihološkim pristupom stvarima o koje si spomenuo, odnosno pogotovo tim nekim ratnim dešavanjima kojima sam svjedočio, a koja zapravo i danas ne mogu na pravi način pretočiti u bilo koju književnu formu. Ponešto sam od te ratne proze ja utkao u svoju ranu poeziju, međutim zapravo nikada nisam od tih nekakvih svojih ratnih iskustava uspijevao satkati neki prozni tekst, ajde da kažem tako. Naravno, kada sam pisao knjigu, htio sam iskoristiti to što imam. To je bilo otprilike nekih pola sveske pisanih korica. Taj sam tekst naravno prilagodio, malo ga promijenio i prilagodio formi, odnosno knjizi, prilagodio njen rukopis i zapravo je nekako za mene bilo najnormalnije da se nađe u knjizi, jer je govorio o jednoj epohi mog života gdje sam se zapravo prvi put susretao sa ozbiljnom odvojenošću od kuće i sa onim temeljnim ljudskim pitanjima života, preživljavanja itd. itd.
Stil pisanja u tvojoj knjizi je sažet, gotovo reporterski, poglavlja su organizovana kao zasebne celine, kao neke mini novele ili priče, opet sastavljene od dodatnih fragmenata, često povezanih i asocijativno. Težio si tokom pisanja jednoj ogoljenoj iskrenosti prema svemu, što je tema pisanja, i nisi bežao ni od oštrih sudova, recimo o nekim od rođaka koji se pominju, a pokazuju se i primjeri dobročinstva i plemenitosti običnih ljudi, recimo ponašanje očuha na mostu koji šalje naratora da se spase dok on nakon toga bio poslat u logor, ili ponašanje komšinice Janje kod koje se autor sa porodicom skriva u Mostaru neko vreme pre nego što izbegne. Dakle, u pitanju je jedno kritičko svjedočanstvo kako o sebi, tako i o bližnjima i o vremenu koje, kako je to Šekspir davno napisao, izašlo iz svog zgloba, odnosno o dobu rata i svemu što mu pripada. Koliko ti je cilj u tom smislu i koliko si možda imao bojazan da će neki koji to pročitaju i prepoznaju se, eventualno se naći prozvani ili uvređeni, odnosno sa druge strane da ostaviš nešto što je možda i svedočanstvo za to doba?
Da budem iskren, malo sam, ovdje će biti prilično otvoren, malo sam zaista vodio računa o tome da li će se neko od tih ljudi koje sam, prema kojima baš narator i nema pozitivan stav ili pozitivan sud, malo sam se toga pitao kakva će biti njihova reakcija i tako dalje, a ono što stoji iza toga što sam rekao jeste jedna gola istina, ono što se dogodilo, i tu nema nimalo, u tim dijelovima upravo nema nimalo fikcije. I to je nekako bila misao vodilja kroz čitavu knjigu, reći istinu, ispričati stvari upravo onako kako su se dogodile, ali obzirom da je u pitanju moja lična istorija, moja lična prošlost i obzirom da sam je ja ispričao, onda je naravno da bez obzira na to koliko se trudio da budem objektivan, prisutna je određena doza subjektivnosti naravno. Tako da to bi možda otprilike bilo nekako najlakše objasniti na taj način. S tim naravno da svi mi događaje vidimo drugačije, pa i ljudi koji su sa mnom živjeli u neposrednoj blizini o kojima knjiga govori, a koji se u knjizi spominju i na pozitivan način i ostavljaju pozitivan dojam na čitaoca, zapravo se neće složiti sa dosta stvari, možda jer je moj, vjerovatno iz njihovog ugla, jedno određeno iskustvo, jedan određen događaj izgleda drugačije. Dakle, ono što mene vodilo jeste pretočiti stvari koje se zaista desile u književni tekst po mogućnosti sa što manje literalizacije, sa što manje upotrebe fikcije, dakle doslovno onako kako su se svi ti događaji dogodili, pa po cijenu, naravno da će neko o tome imati i sasvim različito mišljenje.
Elvedine, tvoja knjiga Boja zemlje sadrži i neke bildungs elemente, odnosno elemente razvojnog romana. Dakle, sazrevanje onoga koji se seća, sazrevanje kao adolescenta, ali i kao pisca koji polako otkrivi svet književnosti i knjiga i vezuje se za pojedine pisce, posebno one koji su mu bili inspiracija za ovu knjigu, pa su tu i Henry Miller, od kojeg uči da se vlastiti život može iskoristiti kao literarna građa, preko Mirka Kovača, za kojeg pišeš da je njegov duh ili duh njegove proze nešto što lebdi na stranicama ove knjige, sve do Miljenka Jergovića, jednog od dvojica autora Pogovora, drugi je profesor Enver Kazaz, kojeg citiraš na jedno mesto, a za čiju knjigu otac kažeš pomalo i humorno da je trebalo da si je ti napisao, odnosno time potvrđuješ tematsku srodnost i svoje knjige sa knjigom Miljenka Jergovića Otac. Koja je važnost ovih pisaca kako za ovu knjigu, tako i za tvoj put u književnosti?
Recimo da je nemjerljiva, pogotovo utjecaj Kovača, recimo, kojeg sam zaista iščitao još davno prije njegovog posljednjeg romana, sam već dva puta bio iščitao sve njegove knjige. I to je pisac koji je, zapravo pisac koji me je mnogo tome naučio, a naučio me ponajviše tome na koji način i na kojim sve zapravo, kojim sve načinima možeš pretočiti životnu stvarnost u književni tekst. Mirko je tu bio zaista nenadmašiv u našoj književnosti. I rekao bih da je njegov utjecaj u knjizi sasvim vidljiv, bilo bi ga glupo porisati, ja to nisam ni želio i čak sam to na jednom mjestu u knjizi i istakao. Naravno, Jergović je jedan od danas vjerovatno najvećih živućih pisaca na ovim prostorima. Ja sam imao tu sreću, recimo, da sam nekako to svoje čitalačko i književno sazrijevanje, da se to moje čitalačko i književno sazrijevanje odvijalo kroz njegove knjige, čitajući njega, jel? I normalno je da je to ostavilo određenog traga i utjecaja na mene. Knjiga koju ste spomenuli, Otac, i dobro ste to rekli, htio sam svjesno da napravim neku paralelu između te dvije knjige, naravno u nekom žanrovskom smislu. Ja sam se u jednom času zapravo i sam, neiskusno rekao bih, počeo pitati na što sve ovo liči što pišem i šta je zapravo sve ovo što sam napisao, čemu ovo pripada, koji je ovo žanr i tako dalje i tako dalje. Otprilike su to, naravno ima tu još pisaca u našoj književnosti, Danilo Kiš, recimo Semezin Mehmedinović, ne znam, Miroslav Krleža, Meša Selimović, sve su to veliki, Ivo Andrić, sve su to veliki pisci, jel, koje kada jednostavno ne možete zanemariti njihov utjecaj ukoliko ste autor, ukoliko ste pisac, ukoliko ste ih čitali, ne možete zanemariti njihov utjecaj na ono što je, recimo, vaša književna ekspresija.
Pominješ u svojoj knjizi današnju situaciju u Mostaru, to je situacija podijeljenog grada u kome je, kako pišeš, tvoja porodica bila prinuđena da proda stan u kome ste živjeli na Aveniji posle rata jer se nije osjećala bezbedno i prijatno u tom delu grada. Mi danas znamo i za primjere dve škole pod istim krovom u mostarskom kraju, dakle institucionalne razdvojenosti bošnjačkih i hrvatskih đaka, različitih školskih programa, a ti pišeš u knjizi da je taj stari Mostar predratni, citat, iščezao s lica zemlje, pretvorio se u krhku i slabašnu misao, u nešto što postoji još samo u sjećanjima onih koji su u njemu živjeli. Kako, mada to nije dominantna tema, ali naravno postoji i pomalo je škakljivo i pretenciozno ovo pitanje, ali postavit ću ga, kako ti vidiš budućnost podeljenog grada u kome živiš?
Pa pazite, Mostar je grad u kojem zapravo živim čitav život, manje ili više s nekih par mjeseci odsustva iz njega, i to je i moja vječita rana i moja vječita inspiracija i moja vječita ljubav. U Mostaru se za proteklih 20 godina dešavale razne stvari, ali se nije desilo ono najvažnije, a to je da među ljudima sa različitim etničkim predznakom nestane nepovjerenja koje je proizveo rat. I to je danas najveća tuga ovoga grada. Zapravo je sve u Mostaru što postoji podvojeno, udvostručeno, i takva situacija svakom je normalnom čovjeku jasno ne vodi nikuda. Teško bi bilo odgovoriti na pitanje kako vidi Mostar. Recimo, ovih dana se u Bosni i Hercegovini, pogotovo u Mostaru i ovoj regiji, vode razgovori političkih partija oko budućeg uređenja Mostara, pa se nude, ne znam, različite vrste statuta i tako dalje. Međutim, u suštini to je sve, barem tako ja to ja vidim, to je sve forma. Ono što je bitno zapravo jeste sadržaj, a sadržaj se odnosi na kvalitetu svakodnevnog ljudskog života, a ona je ovdje, da budem iskren, neće reći katastrofalna, ali je jako loša. Ljudi slabo žive, dosta je nezaposlenosti, polovica grada još uvijek je zjapi u ruševinama. Tako da su sve to nekakve stvari koje se odrazuju na život normalnog, običnog čovjeka. Zapravo ne znam, ja bih volio samo jednoga dana da Mostar barem djelomično bude grad koji je bio, recimo, tih 80-ih godina. Naravno, ovo ne kažem nikakav jugo nostalgičar, niti želim da povezujem Mostar ili ovaj sistem sa bivšim sistemom, nego jednostavno da u Mostaru nestane takvih nekih etnonacionalnih podjela na ove, na one, da nam djeca odrastaju zajedno, da to bude najnormalniji grad u tom smislu na zemaljskoj kugli.
Elvedine, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu.
Naš sagovornik je danas pisac iz Mostara, Elvedin Nezirović, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu novu knjigu Boja zemlje, koja se pojavila ove godine u Beogradu u izdanju izdavačke kuće Laguna. Sometimes I feel like throw my hands up in the air, I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care, but you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough.
lose your love, you lose. But you got the love I need to see me through. You got the love.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspješno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ide pola-pola, 75 dinara ide nama, 75 dinara ide svakako ovdje u organizaciji za stampanje magazina Lice ulica.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011-2686-567.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture. U ovom prilogu pomenut ćemo više stvari, izdavačku kuću Žuta Kornjača iz Podgorice, kao i knjigu poezije Dušana Đurovića, jednog od autora koji je zastupljen u ovoj porodičnoj manufakturi. Razgovarali smo ranije sa Ilijom Đurovićem, kad je boravio u Beogradu, predstavili njegovu knjigu kratkih priča, no pre svega toga Dušan Đurović, kome želim najpre dobar dan ili zdravo.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
A Dušane, sad bih pomenuo tvoju knjigu Plagijat, koju ste objavili u Žutoj Kornjači. Deo ovih pesama, koje su kao pesme u prozi, je narativan, ima ili podsjeća na neki krimi zaplet, ali ima i logorološke natuknice, česte su i teme i bolest, rastava, oprošta ili odlasci, ali deo je karverovski, tiče se neke dualne intime iz života jednog para. Inspiracija za ovakvo oblikovanje pesama, dakle narativnost, asocijacije na određene filmske situacije i posebno teme raskida, bolesti, smrti, pa i logora i kriminalističkih zapleta.
Da, sad bi čovjek pomislio kad te sluša da ovaj moja knjiga ima baš dosta strana, u stvari nema. Filip Ferdinandi je na svim ovim predstavljanjima Žute Kornjače, kad bi pomenuo moju knjigu, uvijek bi naglasio da je u pitanju brošura, odnosno brošurica, kako je on zove, i da jednostavno ta knjiga može da se iskoristi, ko ne voli poeziju, a dođe do nje, može da se iskoristi kao lepeza i za ubijanje komaraca ljeti. A evo vidim i sad su već počeli da napadaju kožu. Uglavnom, ta knjiga je moja komunikacija sa mojim omiljenim piscima kratkih priča. Ja i pominjem u nekim pjesmama neke pisce, kao što su Borges, kao što su Cortázar, dosta ima citata. Ja sam bio u velikoj dilemi, razgovarao sam i sa Ognjenom Spahićem i sa Ilijom i sa još nekim prijateljima, jer sam bio u dilemi šta da radim, da li da stavljam italik, da li da stavljam fusnotu, da li da na kraju knjige, Tabukija bih isto pomenuo, ima tu još pisaca pod čim uticajem sam pisao. I na kraju sam ipak odlučio da ne objašnjavam, odnosno da ne navodim što sam odakle uzeo, jer mislim da složit ćemo se da to se ne može nazvati krađom, ali eto, kao neku vrstu autoironije, ja sam ipak nazvao čitavu knjigu plagijat. Neko to voli, neko ne, neki pažljivi čitaoci će to doživjeti kao nagradu, neko će reći da je to plagijat.
Dobro, možemo reći da je pisanje na osnovu čitanja ili pisanje uz korišćenje citata osvojena postmoderna strategija koja, rekao bih da u tvojim pesmama sažetim nije ni previše nametljiva, a zanimljivo mi je da se pesma posmatra, kako je navedeno u predgovoru tvoje knjizi, kao trailer za film. Ja bih naveo recimo jednu kraću. To o čemu pričaš je scena iz filma ili običan pasus nekog romana. Nostalgija ne postoji, ona je proizvod dokonih pisaca, sipaj nam piće i molim te, ne štedi na ledu. Vrijeme je 9,5 minuta otišlo naprijed i Đorđe je išao, dostižući minute. Zašto film i kako razumeti ove pesme u ovom smislu trailera, dakle kao sažete situacije jednog zapleta za koji ne znamo kako će se odviti, ali koji treba da nekako predoči određeni efekat?
Tu konkretnu pjesmu ja sam potpuno i zaboravio na nju, jer nisam jedan od egomanijaka koji non stop iščitavaju svoje pjesme i dive im se. Ta pjesma je napisana možda posle mog trećeg ili četvrtog gledanja predstave Ko se boji Virginije Woolf. Ta predstava stavila snažan utisak na mene i Đorđe u stvari lik koji se pojavljuje u još jednoj mojoj pjesmi u novoj knjizi, a pjesma se zove Đorđe Mart, a Đorđe Marta su glavni likovi u toj predstavi. Posljednja rečenica, Đorđe otišao i kako već ide i dostižući minute, to je iz jedne kratke priče, iz jedne Harmsove kratke priče. Jednostavno mi je u tom trenutku kad sam pisao došlo da tako završim. To ja gledam kao neku fotografiju. Meni se sviđa ta vrsta atmosfera, ajde tako da kažem. To je recimo kod Carvera više prisutno u pričama. Kod njega su u pjesmama mnogo jasnije emocije i direktnije, a on u pričama ostavlja te neke momente koje čitaoci nadograđuju. A ja iskreno vjerujem u maštu čitaoca. Jednostavno sviđa mi se to da sve to nekako izgleda, pogotovo u tim kraćim pjesmama, kao da ste samo dio neke slagalice iznijeli i postavili na neki zid. I ono što mi je jako važno da kažem jeste da ja se recimo gnušam, u medijima često slušamo, pa čak i od strane nekih pisaca, pjesnika i kritičara, kako ljudi nikad manje nisu čitali. Ja mislim da to nije tačno. Ljudi su uvijek malo čitali. Jednostavno imamo čak i sad ovu novu generaciju čitalaca koji čitaju, odnosno konzumiraju elektronske knjige. To neko lamentiranje i traženje opravdanja za to što vas neko ne čita, to je meni prilično jadno.
I Dušan, imaš jedno pitanje za tebe, očigledno iz tvojih odgovora i pesama koje smo naveli i tvojih objašnjenja da je tebi jako važna ta rizomska struktura Vavilonske biblioteke i reference na literaturu koju čitaš i uključenost kroz čitanje u te motive i situacije, ali pored implicitnih citata postoji one eksplicitne reference na određene autore, na dva mesta pominješ i Uelbeka i čak jednu njegovu po znacima navoda neobjavljenu pesmu. Opet, imajući u vidu sadržaj Uelbekovih romana od onih ljudi koji su na poziciji margine do naratora koji namjerno provocira svoje društvo, ali ima jednu težnju ka erotski, odnosno on je erotski neuspojen i teži ka kontaktu sa mlađim osobama. Pitao sam se stalno na koji način zapravo tvoja pesma korespondira sa Uelbekom koga poznajemo iz njegovih knjiga, odnosno zašto ti je on važan kao figura pisca ili kao neki sadržaj iz određenih knjiga, dakle gde je tu bio podstrek za tebe da referišeš i na njega?
Pa ja sam Uelbeka otkrio prije nekoliko godina, uopšte nisam znao da je tolika pomama oko njega i da je toliko popularan. Pročitao sam negdje da ga je Jergović nazvao Paulom Koeljom, ali dobro, to nije bitno toliko. Čak meni nije bitno, kao i bilo kojoj umjetnosti, taj sadržaj koji svakako jeste interesantan, njegove teme su jako zanimljive, izbira teme iz njemu dobro poznatih razloga, često možda nekad i koketira sa publikom, ali način na koji on piše je nešto što meni jako prija. Recimo Karte i teritorije je knjiga koju sam ja mislim za nekih pola godine pročitao 3 ili 4 puta. Odgovara mi on kao pisac, a ta pjesma koju si pomenuo, neobjavljena pjesma Michela Uelbeka ili kako se već zove, to su sve njegove rečenice. Ja sam to odradio, koliko sam shvatio, jedan prijatelj koji se bavi književnom kritikom mi je objasnio da se to valjda zove montaža. Znači ja sam uzeo iz nekoliko njegovih knjiga neke rečenice i napravio pjesmu koja čini mi se da je tečna i da ima ritam, tako da ništa u toj mojoj pjesmi nije moje, osim te neke intervencije da posložim to tim redom.
To bi više išlo na filmsku teoriju i montažu atrakcije Eisensteina, odnosno na Tristana Caro i njegovu pravljenje poezije makazama, ali to više ide na onaj avangardni impuls gde se ne zna šta se secka i stavlja ovde smišljeno. Ovo je više postmoderna strategija neke persiflaže, ja bih rekao. Ali može da se kaže i da je neka vrsta montaža, odnosno kolaža. U svakom slučaju, zanimljiv neoavangardni postupak u postmodernom maniru, da tako kažemo. Dušane, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Dušan Đurović, autor knjige poezije Plagijat. Smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 24. avgust. Emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas su naši sagovornici bili prozni pisci i pesnici. Marko Dejanović, autor romana Karte molim, Elvedin Nezirović, autor dokumentarnog romana Boja zemlje i Dušan Đurović, autor pesničke knjige Plagijat. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao tonski realizator Zoran Uzelac, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.